Það var svona ýmislegt sem að átt að fylgja sömu fólki, sérstakar fylgjur. Nú bæja fylgjur líka, já, sem að fylgdu bæjunum. Og fólkinu í leið sem að við bjóðum innum. Það var til dæmis hérna í Herranesinu, það átt að vera Keflavíkur múri. Og ég þykist nú hafa séð hann einu sinni minn skoti. Hann, já, vaknaði, maður nótt að það var nú lestrafélag Ríburhrepps sem var nú hjá mér eitthvað en 20 ár. Og auðvitað komu menn til þess að fá bækur lánaðar. Ég ætla var nú fyrir alla. Og sá var einu sinni að hann komi Jónas Bjössó sem var þannig í Keflavík uppalinn þar og frændi þess að í Keflavík. Og hann kom til mín að fá lánaðar bækur. Og ég spurði hann að því hvort hann hef ekki ætlað að koma í gær. Hann kom til mig, jú, sagði hann að saup hverju, sást þig hva? Já, sagði það. Ég hef séð fylgjun hans. En hann gat ekki komið þá, sko, því að hann sagði að segja vanta fimm rollur og hann sagði að það verið svo lengi að finna að það byrja komið myrkur. Svo hann gat ekki komið, svo hann kom bara daginn þar á eftir. En þá sá ég ömmu hans aftur, móðir pabans. Þá sá ég ekki móra. Þetta var nú strákur svona, ég geta verið svona 12 ára eða eitthvað svoleiðis, hann var í móruður í peysu með móruð að prjóna húga á hausnum. Hann móri. En ég þekkti nú alveg Ingibjörgu ömmu hans. Persónulega áður en hún dó. Hún kom og aftur við sinni nóttina. Enda nú. Svo það er ekki alveg bundið við það að kem alltaf það sama.